Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem proročke knjige Hošeja. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Hošeja zapovjeđeno da primi natrag Gomeru. Jako je Hošeja saznao da se njegova žena pokazala kao nevjerna, zapovjeđeno mu je da ide i da ponovno uzme Gomeru. U prvom retku čitamo, potom mi Jahve reče, idi opet, ljubi ženu koja drugog ljubi i čini preljub, kao što Jahve ljubi djecu Izraelovu, dok se oni drugim bogovima okreću i žude za kolačima od grožđa. Idi opet, ljubi ženu. To jest, ljubi svoju suprugu, ona je tvoja žena. Koja drugog ljubi? Hošeja ju je volio, iako je bila nevjerna. I čini preljub kao što Jahve ljubi djecu Izraelovu, dok se oni drugim bogovima okreću i žude za kolačima od grožđa. Kolači od grožđa bi se u stvari moglo prevesti kao kolači od grožđica. To se odnosi na kolače od grožđica koje su Kanaanci koristili u žrtvenim svetkovinama. Bili su dio poganskog štovanja idola koje je izraelski narod prihvatio. Lako možemo vidjeti kako Bog ovdje primjenjuje okolnosti svakodnevnog života za prenošenje poruke. Drugim riječima, kazao je Hošeji, sada znaš kako se osjećam. Želim da ideš i da opet uzmeš Gomeru. Bila ti je nevjerna, no trebaš je ljubiti i uzeti natrag. To ću i ja učiniti sa svojim narodom. Izrael mi je bio nevjeran i kaznit ću ga, međutim jednog ću dana dovesti ga natrag sebi. Drugi redak. Ja te tad kupih za 15 srebrnika za homer i letek ječma. Možda se Gomera prodala nekoj grupi gangstera koji su vodili javne kuće u toj zemlji. Hošeja ju je trebao otkupiti. Ja je tad kupih. Znate li da smo vi i ja bili otkupljeni? Ovdje baš nemamo lijepu sliku. To je ujedno i razlog zbog kojeg se danas ne propovijeda više. U konzervativnim krugovima mnogo slušamo o predanju, o obavezi i o posvećenosti života Gospodinu. Međutim, dragi moji prijatelji, prva stvar koju trebate učiniti je doći Bogu kao grešnik. On vas mora otkupiti. Jednako kao što je Hošeja kupio ovu bludnicu, tako će i Bog nas otkupiti. Sve dok to ne uvidimo, ne možemo ništa znati o istinskom predanju Bogu. Ja je tada kupih za 15 srebrnika za homer i letek ječma. Gomera toga nije bila vrijedna, a niti mi nismo vrijedni cijene otkupljenja koja je za nas plaćena. Znajući da niste nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom otkupljeni, nego dragocjenom krvlju Krista. 1. Petrova 1. On je trebao proliti svoju krv, trebao je trpjeti i umreti kako bismo vi i ja bili otkupljeni. Zašto? Zato jer smo bili izgubljeni grešnici, prodani grijehu. Imam prijatelja koji je veliki propovjednik, međutim došao je do točke gdje više ne spominje evanđelje. Ne spominje činjenicu da čovjek mora doći k Bogu kao grešnik. Da, on govori ljudima, trebate ljubiti Isusa, trebate služiti Bogu i biti mu poslušni i tome slično. Međutim, dragi moji prijatelji, ne počinje se s tim. Tako bi isto mogli otići na groblje i reći, slušajte, momci i djevojke, počnimo činiti dobro. Predajmo si svoje živote Gospodinu, pa svi smo tamo i svi su mrtvi. Ne mogu ništa učiniti. Sve dok ne dođemo Bogu po spasenje, vi i ja smo mrtvi u svojim prijestupima i grijesima. Nemamo život koji bismo mu predali. Sve dok se stvar sa grijehom ne riješi. Sve dok se ponovno ne rodimo i primimo novu narav, ne možemo učiniti ništa što je ugodno Bogu. I rekoh joj, za mnogo dana ostaćeš mi povučena, neće se odavati bludu, ni podavati nikojem čovjeku, a ni ja neću k tebi prilaziti. Ne tako davno, jedan čovjek mi je ispričao žalosnu priču o tome kako je saznao da mu je žena bila nevjerna. U stvari, unajmio je detektiva da je slijedi i utvrdi činjenice. Zamislite kako se taj čovjek osjećao, kako mu se slomilo srce kada je saznao da mu je žena bila nevjerna. Ne mogu zamisliti ništa gore od toga, a Bog kaže svom narodu, to je ono što ste vi činili. Odali ste se bludništvu, zovete me Gospodine, no krenuli ste za drugim bogovima. Okrenuli ste se od mene i više mi ne služite. Gospodin Isus je također rekao u Mateju 7, mnogi će mi u onaj dan reći, gospodine, gospodine, nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime zloduhe izgonili i u tvoje ime mnoga čudesa i čudesna djela činili? Tada ću im reći to isto. Nikad vas nisam poznava. Sada ću reći možda najsnažniju stvar koju ste ikada čuli. Ako takozvana crkva ima čovjeka za propovjedaonom koji osporava Božju riječ, osporava božanstvo Isusa Krista i osporava da je on umro za grešnike, to nije crkva. To je bordel, duhovni bordel. Nisam to ja rekao, Bog to kaže upravo ovdje. To je najsnažniji jezik kojeg možete zamisliti i možete razumjeti zašto Hošea nije bio izabran za čovjeka godine u Izraelu u to vrijeme. Nije pobjedio na nikakvom izboru za popularnost u svom gradu, u to možete biti sigurni. Svome narodu govorio, postali ste javna kuća kao narod, okrenuli ste se idolopoklonstvu i odvratili ste se od živog i istinskog Boga. Stihovi 4. i 5. ovog poglavlja su vjerojatno najvažniji proročanski stihovi koji pružaju odgovor onim studentima proročanstva koji su počeli određivati datum Kristovog dolaska. Iako je ovo kratko poglavlje u kojem je svega 5 stihova, ipak je jedno od najvećih proročkih poglavlja u Božoj riječi. Dr. Charles Feinberg, židovski vjernik i istaknuti hebrejski naučenjak, o ovom poglavlju kaže: s pravom zauzima svoje mjesto među najvećim proročkim objavama u cijelom Božjem otkrivenju. U svezi s ovim odjeljkom treba pročitati poglavlja od 9. do 11. poslanice Rimljanima. Smatram da su ta poglavlja dispenzacijski odjeljak ove poslanice koji se odnosi na izraelski narod. U 9. poglavlju se nalazi opis načina na koji je Bog u prošlosti djelovao u Izraelu, u 10. poglavlju način na koji djeluje u sadašnjosti, a u 11. poglavlju način na koji će djelovati u budućnosti. Govoreći o Izraelu, Hošea piše, jer mnogo će dana sinovi Izraelovi ostati bez kralja i bez kneza, bez žrtve i bez stupa, bez oplečka i bez kumira. Jer mnogo će dana sinovi Izraelovi ostati bez kralja. Primijećit ćete da ne daje određeni broj dana. To je neobično jer je izraelskom narodu 3 puta bilo rečeno da će biti prognani iz svoje zemlje i da će se 3 puta vratiti. Svaki puta kada ih je Bog prognao iz zemlje, rekao im je koliko će dugo ostati vani. Osim posljednji puta. Prvi puta Bog je rekao Abrahamu, daću ti ovu zemlju, tvoja je, međutim tvoju ću djecu ostaviti izvan zemlje 430 godina. Ostaće u Egiptu i nakon 430 godina vratit ću ih natrag. Vratili su se. To se proročanstvo doslovno ispunilo. Drugi puta Bog je rekao kroz Jeremiju, zbog vaših grijeha poslat ću vas u zatočeništvo u Babilon, bit ćete ondje 70 godina. I ovo se proročanstvo doslovno ispunilo. Ovdje se Hošea obraća Sjevernom kraljevstvu, koje se u stvari nikada nije vratilo u zemlju, i kaže im, mnogo će danas sinovi Izraelovi ostati bez kralja. Koliko je to mnogo dana? Postoje ljudi koji tvrde da će gospodin Isus ponovno doći do 2005. godine. Ne znam gdje je to, gdje to nalazi u Bibliji. Zvuči kao da imaju privatnu telefonsku liniju sa nebom. Najmanje jedan od njih kojeg sam slušao kaže da će ovaj današnji naraštaj vidjeti Kristov dolazak. Moram reći da to zvuči uistinu dobro mnogim nepoučenim kršćanima. Međutim, takvo učenje ne možete pronaći u Božoj riječi. Nigdje nam Biblija ne kaže koliko će vremena proći do njegovog dolaska. Danas imamo mnogo senzacionalističkih proročkih prevaranata. Zašto je gospodin rekao mnogo dana, a nije nam dao točan broj? To je zato što u razmaku između vremena kada je Izrael napustio zemlju 70. godine poslije Krista i vremena kada će se vratiti, on među poganima poziva ljude da dođu k njemu i na taj način gradi svoju crkvu. Kao prvo želim reći da vjerujem da živimo u posljednjim vremenima. Netko će reći, mislite li pod time da će gospodin doći uskoro? Pa ne znam koliko uskoro, jer se u posljednjim vremenima nalazimo već više od 1900 godina. Gospodin Isus je rekao, gle, dolazim uskoro. A to je bilo prije tog vremena. Stoga nisam spreman reći da će doći sutra, sljedeći tjedan, sljedeće godine ili čak i u ovom stoljeću. Ja jednostavno to ne znam. Međutim, vjerujem da gledamo pripreme za taj događaj i da će zbivanja početi kada crkva bude maknuta sa zemlje. Razlog zbog kojeg ovdje u Hošeji nije dat datum je taj što je u Bibliji crkva bezimena i bezvremenska. Mi koji pripadamo istinskoj crkvi smo nebeski ljudi i nemamo ime. Pretpostavljam da su neki od vas mislili da je ime crkve baptistička, prezbiterijanska, metodistička, kršćanska ili čak nezavisna. Imam vijesti za vas, crkva nema ime. Biblija joj nikada nije dala ime. Grčka riječ eklezija jednostavno znači tijelo sastavljeno od onih koji su pozvani van. On danas poziva tijelo da bude njegova zaručnica. Mogao bih dati predlog imena za crkvu. U usporedbi o biseru velike vrijednosti, vidite Matej 13, biser predstavlja crkvu po koju je trgovac Isus došao i kupio je. Znate, platio je veliku cijenu za crkvu. Riječ za biser je margarites. Ako crkva mora imati nekako ime, mislim da bi ono trebalo biti Margareta. Jeste li ikada čuli za Margaretinu crkvu? Jednom sam nekom mladiću rekao da idem u Margaretinu crkvu. Mislio je da se šalim, međutim ja sam bio prilično ozbiljan. Crkva je bezimena, a također je i bezvremenska. Da ste sreli Šimona Petra sat prije nego je Sveti Duh sišao na dan pedesetnice i da ste ga upitali, znaš li što će se ovdje dogoditi za nekoliko trenutaka, on bi rekao, ne, što će se dogoditi. Nije znao jer je rođenje crkve bilo najavljeno, ali ne i datum tog događaja. Nije nam poznat ni datum uznesenja, vrijeme kada će crkva biti maknuta sa ove zemlje. Zbog toga nam je rečeno, mnogo će dana sinovi Izraelovi ostati bez kralja. Nije nam dano nikakvo određeno vremensko razdoblje. Izrael će ostati mnogo dana bez kralja. U toj zemlji postoje neki ljudi koji tvrde da vam mogu reći kojem plemenu pripadaju. U to ozbiljno sumnjam, međutim oni to tvrde. Bilo kako bilo, danas nema živog Izraelca koji može reći, ja sam iz Davidove loze, imam pravo na Davidovo prijestolje. Jedini koji to može tvrditi upravo ovog trenutka sjedi Bogu s desna. On je gospodin Isus, kralj kraljeva i gospodar na gospodarima. Izrael je odbio svog kralja. Bez kralja nemaju nikoga tko bi naslijedio prijestolje. Ako gospodin Isus Krist nije njihov mesija, nemaju nikoga i nitko ne postoji kao takav i nema izgleda da će se pojaviti. Bez žrtve. Luka 21.24 nam kaže, Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše razdoblja pogana. Međutim, mnogi ljudi raspravljaju oko toga da smo pri kraju razdoblja pogana, jer Izrael sada ima Jeruzalem. Imaju li stvarno danas Jeruzalem? Sva sveta mjesta u starom Jeruzalemu su u rukama ili muslimanskih, ruskih katolika, grčkih katolika, armenijske crkve ili rimokatolika. I svi su oni sagradili katedrale ili crkve na tim mjestima. Izrael ne posjeduje ta sveta mjesta i ne usude ih se dirati. Jednom sam rekao u židovskom vodiču s kojim sam se sprijateljio, sada imate Jeruzalem. Zašto ne odete i srušite Omarovu džamiju i sagradite vlastiti hram? Rekao je, što želite da učinimo? Započnemo treći svjetski rat? Time bi ga zasigurno započeli, dragi moji prijatelji, u to nema sumnje. Izrael nije vlasnik hramskog područja i danas ne postoji prinošenje žrtava. Jedino sveto mjesto koje imaju je zid plača. Još uvijek su kod zida plača. Nemaju žrtve osim one koju imamo vi i ja, Isusa. On je umro prije 1900 godina izvan grada. Uskrsnuo je od mrtvih i danas se nalazi Bogu s desne strane. Bez kumira, Bog Izraelu nije dao nikakve likove, rekao im je, ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega. Dao im je mnogo stvari, na primjer efod i terafim. Efod je bilo sveto odijelo koje je nosio veliki svećenik. Terafimi su bili maleni predmeti koje su nosili unaokolo poput amajlija i kojima su počeli iskazivati štovanje. Bog ovdje kaže da se moraju odvratiti od idola poklonstva, da ne smiju imati nikakvih idola. To je jedna od stvari koje možete reći za izraelski narod danas. Ne odaju se idolo poklonstvu. Jako se nisu okrenuli Bogu, zasigurno su se okrenuli od idola poklonstva. Poslije toga, sinovi će se Izraelu vratiti, tražit će Jahvu Boga svoga i Davida svoga kralja, sa strahom će pristupiti k Jahvi i k njegovim dobrima na kraju dana. Poslije toga, sinovi će se Izraelu vratiti. Poslije toga ne znači 2000 godine, ne znam kada će to biti, no oni će se vratiti u zemlju prema Božjem rasporedu. Kada se vrate, ovo je način na koji će to učiniti. Tražit će Jahvu Boga svoga i Davida svoga kralja. Sa strahom će pristupiti k Jahvi i k njegovim dobrima na kraju dana. Reći ću nešto što će vas možda iznenaditi. Vratili su se u svoju zemlju. I prekrasno je to što se tamo dogodilo, međutim to nije ispunjenje ovog proročanstva. Proročanstvo kaže da kada će se vratiti, vratit će se Bogu. A ne postoji pravo okretanje Bogu u toj zemlji. Barem dva istaknuta studenta proročanstva koje poznajem vjeruju da će izraelski narod biti još jednom istjeran iz zemlje. Prije nego se dogodi pravo ispunjenje ovog proročanstva, kada se vrate u zemlju, vratit će se i Bogu. Postoji mnogo dokaza da se izraelski narod nije okrenuo Bogu. Kada su slavili 20. godišnicu kao narod prije nekoliko godina, ispisali su veliki moto sa ovim tekstom. Znanost će donijeti mir ovoj zemlji. Biblija kaže da će Mesija donijeti mir. Ne okreću se Mesiji već znanosti. Nadaju se napretku i ovise o ekonomiji. Ne tako davno imali su veliku ekonomsku konferenciju koju je posjetio netko od Rockefellerovih i netko od Fordovih. Tamo je bilo stotinu istaknutih ljudi kojih je svaki uložio po milijun dolara u tu zemlju. Nisam vidio da se negdje gradi kao tamo. Jednom cijenjenom misionaru u Izraelu postavili su ovo pitanje. Koliko pravih kršćana ima danas u toj zemlji? Ovaj je misionar inteligentna osoba i zna nekoliko jezika. Bio je profesor koji je postao kršćaninom i bio je tamo kao misionar. Odgovorio je ovako. Danas u Izraelu ima manje od 300 Izraelaca koji istinski vjeruju u Krista. Znam da ova izjava može potaknuti mnogo rasprava i neslaganja, jer postoje ljudi koji tvrde da se na stotine njih obraća potaknuti mnogo obraćajući se Kristu u toj zemlji. To baš i nije istina. U Izraelu zapravo ima više arapskih kršćana nego židovskih kršćana. Misionarski posao u Izraelu je uistinu vrlo težak i u toj zemlji ima vrlo malo misionara. Izrael se nije vratio Bogu. Znam da kada sam ustrajao na tome da ovaj sadašnji povratak u zemlju nije ispunjenje proročanstva Božje riječi, to je suprotno onome što danas često čujete. Međutim, ovo proročanstvo je dokaz te činjenice. Osim toga, kada uzmemo u obzir cijelu Božju riječ, a ne samo poneki stih ovdje ili ondje, trebamo se suočiti sa činjenicom da ovaj povratak nije ispunjenje proročanstva. Mnoge smiješne stvari se događaju kada ljudi uzimaju stih tu i tamo i kažu da je ono što se događa u Izraelu ispunjenje proročanstva. Pred neko vrijeme čuli smo da brodovima prevoze kamenje iz Indijane kako bi u Izraelu sagradili hram. Ako ste bili u Jeruzalemu, znate da jedina stvar koju ne trebaju jest upravo kamen. Jeruzalem se nalazi na kamenitom tlo i svako okolno brdo, uključujući i Maslinsku goru, obiluje kamenjem. Ako Indijana želi kupiti nešto kamenja, mogu im reći gdje ga ima. Izraelu bi bilo drago da može izvesti nešto svog kamenja. Drugi primjer, takozvano ispunjenje proročanstva, je rasprava o tome da je to što naranđe rastu u Izraelu ispunjenje stranih mladica za koje je Izaija rekao da će rasti u toj zemlji. Bilo kako je bilo, u pjesmi nad pjesmama gdje se govori o jabukama i stabljima jabuka, u stvari je riječ o stabljima jabuka. Naranđe rastu u toj zemlji, a neki ljudi vjeruju da su bile uzete ondje i odnesene u Španjolsku, a zatim i na Floridu i u Kaliforniju. Izrael je zemlja u kojoj uzgajaju naranđe i ne radi se o nikakvim stranim mladicama. Kako ove stvari mogu ispasti glupe? Moramo se čvrsto držati Božje riječi i ne smijemo postati poput proročkih fanatika kojih danas ima u obilju. Sa strahom će pristupiti k Jahvi i k njegovim dobrima na kraju dana. Na kraju dana se još uvijek nalazi u budućnosti. Oni se odnose na Izrael i na vrijeme koje počinje razdobljem velikih nevolja i nastavlja se Kristovim drugim dolaskom i tisućgodišnjim kraljevstvom. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.